Πρώτο πρόγραμμα.
Παμ, παραμ, παμ, ταμ,
Άμα έχεις ρε φίλε μουσικό αυτό, παιδεία μουσική, πατάμε στις νότες κανονικά. Λοιπόν, χαίρετε, χαίρετε. Πολλές οι ευχές. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Εντάξει, ο Ιούλιος είναι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και ως εκ τούτου έχει πιάνει τόπο και η ευχή. Τι να ευχηθούμε άλλο, καταρχάς να περιοριστούν, γιατί να σταματήσουν νομίζω είναι έτσι όνειρο απατηλό που έχει γράψει και Ευτυχία Παγιανοπούλου. Λοιπόν, να περιοριστούν όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά φαινόμενα των πυρκαγιών που έχουν πνίξει τη χώρα. Χθες έζησα ένα απόκοσμο σκηνικό, όπως γύρναγα από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, ήταν σε εξέλιξη αυτό το η φοβερή φωτιά και ο μαύρος καπνός που έβγαινε από ένα εργοστάσιο που καιγόταν στη Ριτσόνα. Το εργοστάσιο αυτό ήταν ακριβώς δίπλα στην Εθνική Οδό και κάποια στιγμή όπως πήγαινες, πέρναγες μέσα από... Είχες για, ξέρω εγώ, 4-5 δευτερόλεπτα, πέρναγες από ένα μαύρο καπνό. Πώς είναι στα έργα που είναι ο Τζον Κιούζακ στο 2012 και περνάει και γκρεμίζονται διάφορα γύρω του κτλ. Ένιωθες πραγματικά ότι ήσουν σε ένα απόκοσμο σκηνικό, ιδιαίτερα τοξικό προφανώς, αφού ήταν κατάμαυρος ο καπνός και πάρα πολλής. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη πολλά μέτωπα, έχουμε μια εκένωση οικισμού στοιχείο, έχει βελτιωθεί η εικόνα σε Δίστομο και Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο έχουμε και αυτή την τρομερή εικόνα που οι πανηγυρτζίδες, πώς το λένε, διασκέδαζαν σε ένα πανηγύρι εκεί μια χαρά και από πάνω και εγώ ήταν το σύμπαν. Αυτή το κοντράστ, δηλαδή πώς μπορείς να διασκεδάσεις και με το κλαρινάκι και στα 400-500 μέτρα να βλέπεις το μέτωπο της φωτιάς να κατακαίει και να είσαι ήρεμος, δεν ξέρω ρε παιδιά, πραγματικά τι να πω, Κεφαλονίτης και Ζακυνθινή λένε, έχουν την τρέλα τους ας πούμε, αλλά κάτι τέτοιο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Τέλος πάντων, ο καθής όπως το αισθάνεται το πράγμα, μπορεί πράγματα που μας κάνουν τεράστια εντύπωση σε άλλους να είναι φυσιολογικά. Πώς μπορεί να είναι φυσιολογικό αυτό, τέλος πάντων, εντάξει, ας μην το πολυαυτώνουμε. Έχουμε την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός στην εισηγητική του ομιλία ανέφερε ότι σε Πάρνηθα και στα Μάτα κάηκαν περίπου 1000 στρέμματα και είδαμε σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό πολύ καλύτερο συντονισμό, ενώ τόνισε και την ανάγκη να συνεχιστεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Είχαμε καλύτερο συντονισμό, μάλιστα. Εντάξει, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Λέει ότι πιστεύω ότι είδαμε πολύ καλύτερο συντονισμό και έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής. Είδαμε τη μεγάλη σημασία της χρήσης drone για τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών, τον καλύτερο συντονισμό αστυνομίας αυτοδιοίκησης εθελοντών. Μεταφέρουμε τα λεγόμενα, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι που ήταν στις περιοχές αυτές και το έζησαν από κοντά την πύρινη λέλαπα, αν έχουν την ίδια άποψη. Μακάρι να είναι έτσι, κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος αρχικά εύχεται να μην υπάρχουν οι πυρκαγιές και αφετέρου να σβήνονται και έγκαιρα και η πολιτεία να επιλαμβάνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στη Γαλλία είχαμε το αναμενόμενο. Η Μαρί Λεπέν πήγε πάρα πολύ καλά, πήρε την πρωτιά και εν ώψη του δεύτερου γύρου έχει έτσι σοβαρές πιθανότητες να κυβερνήσει την μεγάλη αυτή χώρα. Είναι μια πραγματικότητα πλέον ένα κόμμα της ακροδεξιάς. Απειλεί εντός ή εκτός εισαγωγικών να κυβερνήσει μια πολύ πολύ σημαντική ευρωπαϊκή χώρα. Διαβάζω τον τίτλο, θα έχουμε ρεπορτάζ και γι' αυτό, «Καφέ στο παγκάκι, αλλιώς καφέ με τιμή σούση». Από σήμερα λοιπόν από 13% 24% ο σερβιριζόμενος καφές. Θα μιλήσουμε γι' αυτό με αρμόδιο και βέβαια έχουμε ένα πολύ μεγάλο μαναφούκι στα πολιτικά μας. Έχουμε, είναι πολύ σπάνιο έτσι κι αλλιώς μετά από οποιασδήποτε εκλογές τα τρία πρώτα κόμματα να έχουν εσωστρέφεια και εσωτερικά θέματα. Και τα τρία πρώτα κόμματα. Δεν το έχω ξανασυναντήσει και έχω κάνει πολλές εκλογές στο παρελθόν. Συνήθως το ένα πανηγύριζε, τα δύο ήταν δυσαρεστημένα ή δύο και ένα πήγαινε κάπως συνδυαστικά. Τώρα και τα τρία πρώτα κόμματα να ταλανίζονται από εσωτερικές έτσι, μουρμούρες, γκρίνιες μέχρι κρίση διαδοχής της ηγεσίας είναι σημαντικό. Η Νέα Δημοκρατία είδαμε στην πρόσφατη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας πολλά παράπονα και πολλές γκρίνιες προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού αλλά και των Υπουργών. Ο ανασχηματισμός που έγινε ήταν έτσι, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, ανεμικό σε σχέση με το μήνυμα των εκλογών και την ανάγκη αλλαγής πολιτικής κατεύθυνσης, πολιτικών επιλογών, δεν ξέρω. Πάντως και εκεί υπάρχει μουρμούρα. Όσον αφορά το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ξεσπάσει μια αρκετών στελεχών κόντρα με τον Στέφανο Κασελάκη, Στέφανος Κασελάκης με Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε και διαβάσαμε και τα μηνύματα, τα καρφιά, όχι σπόντες, ήταν καρφάρες προς τον Αλέξη Τσίπρα από τον Στέφανο Κασελάκη και βέβαια η υπονόμευση που έγινε παιχνίδι ανέβασε για αυτούς που δεν και είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τώρα και να παρακολουθούν όλη την πολιτική επικαιρότητα. Ανέβασε μία ανάρτηση ο Στέφανος Κασελάκης προημερών λέγοντας προς τον Αλέξη Τσίπρα ότι ή έλα να αναλάβεις ή αλλιώς μην υπονομεύεις την προσπάθειά μας. Αυτή την φράση, την υπονόμευση την κατέβασε μετά από λίγο αυτή την ανάρτηση και αντικατέστησε το υπονόμευση με παιχνίδια, μην κάνεις παιχνίδια ας πούμε. Και αυτό όλο, το ανέβασμα, κατέβασμα και αλλαγή στάσης δείχνει μια γενικότερη αδυναμία στη διαχείριση έτσι των κρίσεων και της εικόνας του κόμματος. Πολλά μέτωπα έχει ανοίξει ο Στέφανος Κασελάκης εσωτερικά με τα μαύρα χρήματα, αν υπάρχουν και που υπάρχουν, πολλά. Δεν ξέρω τώρα που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Εκτιμώ ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει και εκεί να υπάρξει μια αναβάπτιση του Στέφανου Κασελάκη ή αλλαγή ηγεσίας όλες προερχόμενες από τη βάση. Αυτό ακριβώς αποφάσισε και ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρία Συγκεντρικής Επιτροπής την Κυριακή χθες ανακοίνωσε την προσφυγή στην εσωτερική διαδικασία για την αναβάπτιση του ιδίου ή την αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. 5 μέχρι στιγμής οι υποψήφοι για την προεδρία του κόμματος, στους σίγουρους, δηλαδή στον Νίκο Ανδρουλάκη, στο Χάρη Δούκα και στο Παύλο Γερουλάνο, προσθέθηκαν άλλοι δύο μέχρι στιγμής, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Μιχάλης Κατρίνης. 5 μέχρι στιγμής στην κούρσα. Μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, από ό,τι λένε, θα κλείσει η λίστα των υποψηφίων, κάποιοι που θα θέλουν να θέσουν τον εαυτό τους στην διάθεση των ψηφοφόρων του κινήματος. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια, 6 και 13 Οκτωβρίου προσδιορίστηκαν οι διεργασίες αυτές, ο πρώτος γύρος στις 6 και αν δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία από έναν εκ των υποψηφίων θα πάμε σε δεύτερο γύρο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα θεωρώ ότι κατά εκεί πάει το πράγμα, πάει για δεύτερο γύρο. Βέβαια ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία θα την παρακολουθούμε. Αυτό ήταν έτσι ένα ρεπεράς της επικαιρότητας, όπως λέμε, από αυτή τη συχνότητα, από αυτό το μικρόφωνο. Είμαστε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή Έχουμε και Λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Σήμερα, αυτή τη βδομάδα και Παρασκευή, θα είμαστε μαζί σας 1 με 2. Από αύριο με το έτερο ραδιοφωνικό ήμιση τον Στέλιο Βραδέλη θα τα λέμε μεταξύ μας από αύριο Τρίτη. Νίκος Λαβενίτης στα κουμπιά των ήχων, φαν της εκπομπής πλέον. Πάντα το κάνει, ισχύει. Λοιπόν, Μάρια Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας κάνουν γενικώς καλύτερους ανθρώπους, χαϊδεύοντάς μας την ψυχούλα. Πάμε σε μία από αυτές τις μουσικές ανάσες και επανερχόμαστε με τους καλεσμένους μας.
Πρώτα βρίσκουμε τα λόγια με μεγάλη προσοχή, μια που κι άλλοι γράφουν χρόνια κι ίσως τα έχουν πει. Και σιγά σιγά αρχίζεις να τους βάζεις μουσική που όλο κάτι να θυμίζει και να μην ξέρουμε τι. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει λόγια απλά. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει κάποιο μπλα μπλα. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει μια μουσική. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει τέλος και αρχή. Λίγο αργότερα μαθαίνεις πώς διαλέγουν τις φωνές, μια που δίχως να το θέλεις θα πλακώσουν πολλές. Πρέπει ακόμα να προσέχεις να είναι ξύπνη η μουσική, έτσι που αν δεν ξέρεις νότες θα ξέρουν αυτοί. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει λόγια απλά. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει κάποιο μπλα μπλα. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει μια μουσική. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει τέλος και αρχή.
Λοιπόν, πάμε στην καθημερινότητα, πάμε σε αυτό που ισχύει από σήμερα. Είχε προαναγγελθεί, αλλά άλλο να προαναγγέλλεται και άλλο να ξεκινάει η ισχύς του. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεχουρίτη, και καλό μήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πίκουλα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Απ' όλα.
Και κουράγιο.
Καφεδάκι, τι γίνεται? Take away που λένε και στο χωριό μου, για να είναι υποφερτό το τίμημα.
11% παραπάνω καφές δεν το λες και αμεληταία ποσότητα, γιατί ο καφές είναι στον Έλληνα, είναι στην ιδιοσυγκρασία του, αλλά δεν είναι μόνο ο καφές, είναι και τα άλλα τα αναψυχτικά, τα οποία...
Τσάι, χυμή,
ακριβώς.
Τα σερβιριζόμενα κι αυτά, έτσι.
Ό,τι σερβιριζόμενο είναι 24%, στο όρθιο είναι 13%.
Μάλιστα. Αυτό γιατί
λοιπόν
γίνεται?
Κύριε Πικουλά, κοιτάξτε, η κυβέρνηση μπορεί να εξαγγέλει διάφορα μέτρα κατά της ακρίβειας, λέγοντας στις παραγωγικές τάξεις, βάλτε πλάτη, να καταφέρουμε να μειώσουμε τις τιμές των προϊόντων όταν η ίδια δεν το πράττει. Και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί δεν μπορεί να λες τον επιχειρηματία και στον κόσμο κάνε κουράγιο και υπομονή και εσύ δεν ξέρω τι κάνεις, ή να σκορπάς λες, να λες κάνε οικονομία, αλλά εσύ που το λες να μην κάνεις οικονομία. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή βάλτε πλάτη, αλλά εγώ σας επιβάλλω επιπλέον και με το ρεύμα το οποίο πήρε αύξηση από την 1η Ιουνίου και από σήμερα παίρνει καινούργια αύξηση. Ίσα ίσα σήμερα είχαν πει ότι θα ξεκινήσει η επιβάρυνση κατά 20% στις συσκευασίες και στα προϊόντα για περιβαλλοντικό τέλος. Και όμως ήταν η πρώτη καταγγελία που πήραν τηλέφωνο σήμερα και μας είπαν ότι στο σύστημα αγόρασε ένα εμφιαλωμένο νερό κατά 10 λεπτά ακριβότερο. Δεν ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις ότι αυτό το μέτρο ανεστάλλει και δεν είναι εφαρμόσιμο. Γιατί αυτό είπε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και όταν είπα εγώ στους συναδέλφους σας δημοσιογράφους, κρατήστε μικρό καλάθι, γιατί δεν έχουμε επίσημη διάψευση και έγγραφο που να ακυρώνει, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το ΙΝΚΑ στα λεγόμενά του.
Μάλιστα. Αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ γιατί έχει γίνει πάντως ακόμα η αύξηση στον καφέ. Επιβλήθηκε από κάτι, γιατί υποτίθεται ότι αυτό που, στοχεύουμε είναι η ελάφρυνση του καταναλωτή. Να μου πεις, και δεν μπορείς να πεις ότι ο καφές, ρε παιδί μου, είναι ένα είδος πολυτελείας. Όλος ο κόσμος ένα καφεδάκι λίγος πολύ, και ειδικά το καλοκαίρι ένα κρύο καφέ τον πίνει. Δεν ξέρω
κύριε,
τώρα.
Κύριε Πίκουλα, ακούστε, η κυβέρνηση, όχι η σημερινή, η κυβέρνηση του 16 είχε επιβάλει ένα περιβαλλοντικό τέλος στις νάιλον συσκευασίες,
ναι,
για να μειώσει την κατανάλωση και να σώσει το περιβάλλον. Το να χρεώνει την διοασπόμενη σακούλα σήμερα για ποιο λόγο, αφού δεν καταστρέφει το περιβάλλον η σακούλα.
Ναι, σωστό.
Γιατί πρέπει να την πληρώνω εγώ?
Έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να διασπάται και να μην...
Άρα γιατί πρέπει να την πληρώσω? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Ναι. Γιατί πρέπει να πληρώσω τις συσκευασίες?
Είναι ρητορικά τα ερωτήματα, προφανώς.
Βεβαίως. Ναι. Γιατί όμως και ουσιαστικά. Και ουσιαστικά, γιατί πρέπει να πληρώσω εγώ τη χάρτινη ή την άλλη σακούλα που έχει πάνω διαφήμιση της εταιρείας? Τρίτο, γιατί πρέπει να πληρώνω περιβαλλοντικό τέλος τη χάρτινη συσκευασία? Όλα αυτά τα ερωτήματα που σας βάζουμε τώρα δημόσια και τα ακούει ο κόσμος έχουν τεθεί και γραπτό στο αρμόδιο Υπουργείο, στην αρμόδια, στον αρμόδιο φορέα που είναι για το περιβάλλον, και σήμερα μιλώντας με τον διευθυντή του κύριου Σκυλακάκη του βάλαμε και άλλα, και άλλες παραμέτρους αυτές που συζητάμε, όπως παραδείγματος χάρη γιατί οδηγήθηκε ο κόσμος στο πράσινο τιμολόγιο. Μα μου λέει, έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να φύγει και να πάει σε όποιο τιμολόγιο θέλει. Σωστά. Ένας άνθρωπος μιας ηλικίας 70 και άνω που δεν έχει εξοικειωθεί με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο, είναι εύκολο κάθε μήνα να κοιτάζει αν η εταιρεία του Λεχουρίτη είναι φτηνή ή ακριβή?
Καλά, μην πάτε μακριά, γιατί και ένας μικρότερος άνθρωπος που είναι και εξοικειωμένος με το ίντερνετ, αυτή δουλειά θα κάνει κάθε μήνα, θα κοιτάει τις τιμές και θα συγκρίνει για να φεύγει το ένα μήνα, πηγαίνει εδώ και τον άλλο μήνα εκεί?
Ναι, γιατί αυτό ισχύει ακόμα και για το πορτοκαλί τιμολόγιο.
Τι έχει αποδειχτεί εσείς που είστε πιο μέσα στα πράγματα σε σχέση με τους χρωματισμούς των τιμολογίων?
Έχει αποδειχτεί, και αυτό συζητούσαμε και συζητάμε, πως δεν γίνεται σήμερα ο κόσμος να έχει την ευθύνη πάντοτε, γιατί έτσι τελικά απεδείχθη η επιλογή των τιμολογίων των χρωματιστών να είναι του καταναλωτή και όχι της κυβέρνησης και των εταιριών. Δηλαδή το 85% επέλεξαν το Γενάρη να πάνε στο πράσινο τιμολόγιο και σήμερα, όχι σήμερα, από 1η Ιουνίου το πράσινο πήρε αύξηση από 12 έως 68%.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό εκ των πραγμάτων δεν το καθορίζει η κυβέρνηση. Από την άλλη το καθορίζουν οι εταιρείες, οι οποίες ο υποφαινόμενος είχε δηλώσει το Γενάρη, προσέξτε, γιατί το παιχνίδι θα παιχτεί όταν όλος ο κόσμος θα πάει σε ένα συγκεκριμένο χρώμα, οι εταιρείες θα αυξήσουν το συγκεκριμένο χρώμα.
Ναι.
Όταν θα φύγουν από αυτό το χρώμα και πάνε στο κίτρινο, παραδείγματος χάρη, που λένε τώρα γιατί είναι το φθηνότερο, τότε οι εταιρείες, όταν θα πάει ξανά ο κόσμος και θα παίζεται αυτό το παιχνίδι και το παζάρι, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, μπλε, ναι, και στο τέλος θα την πληρώνουμε μόνιμα εμείς.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, και μάλιστα εν όψη του καλοκαιριού και των υψηλών θερμοκρασιών που ο κόσμος χρειάζεται το air condition, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, γιατί ένας άνθρωπος, είτε μικρός είτε μεγάλος, με τέτοιες 40 βαθμούς θερμοκρασίες δεν μπορεί να επιβιώσει, κατά ψέματα.
Προφανώς.
Δεν έχει συνηθίσει ο οργανισμός μας. Δεν είμαστε στη Σαουδική Αραβία ή στη Λιβύη ή στα Αφρικανικά κράτη που δεν τους ενοχλεί και τόσο η υψηλή θερμοκρασία. Αλλά εκεί δεν έχουν και υψηλές υγρασίες που να την κάνουν την ατμόσφαιρα πιο αποπνιευτική. Mm-hmm. Ένας ηλικιωμένος, ο οποίος δεν μπορεί να επιβιώσει κάτω από αυτές τις συνθήκες, το λένε και οι γιατροί. Δεν το λέει ο Λεχουρίτης που δεν είναι ειδικός, δεν είμαι ειδικός στα ιατρικά, αλλά χρειάζεται το air condition για να μπορεί να ανασάνει. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει δυσφορία και προβλήματα και βεβαίως θα επιβαρύνει τα νοσοκομεία και τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι είναι τα πράγματα.
Προκαιρού έγινε ένα σχηματισμός της κυβέρνησης και είχαμε στο Υπουργείο το αρμόδιο για την ακρίβεια και για τις τιμές. Αλλαγή σκυτάλης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος ανέλαβε. Έχετε δει από τα πρώτα δείγματα κάποια αλλαγή έτσι στην πολιτική?
Θα το δούμε. Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε συνάντηση με τον Υπουργό. Mm-hmm. Μιλήσαμε την προηγούμενη
Πέμπτη. Τι συμπεράσματα βγάλατε? Ναι.
Συμπεράσματα, κύριε Πίκουλα, δεν μπορώ να βγάλω ακόμα, αν δεν δω. Θα πρέπει να δω πρώτα το τι ακριβώς γίνεται.
Αναγγέλθηκαν κάποιες αυξήσεις στα πρόστιμα.
Ναι, ναι, αναγγέλθηκαν αλλά δεν εφαρμόστηκαν. Mm. Εάν δεν τα δούμε στην εφαρμογή, γιατί πολλά λόγια έχουμε, αλλά έργα δεν βλέπουμε. Θα περιμένουμε να δούμε τα έργα, στην πράξη δηλαδή, και μετά θα δούμε τα αποτελέσματα. Nice. Και εκ του αποτελέσματος θα κρίνουμε και τον νέο Υπουργό. Αλλά, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ευθύνεται μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Δηλαδή, για τα ενίκια ποιος ευθύνεται που έχουν πάρει αύξηση 50% σε δύο χρόνια?
Ναι.
Για τα ακτοπλοϊκά, ατμοπλοϊκά και αεροπορικά ποιος ευθύνεται? Για την ενέργεια ποιος ευθύνεται? Για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον έλεγχο στην αγορά.
Εντάξει,
είναι...
δεν μπορούμε και να συγκρίνουμε, δεν είναι ίδια πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν βλέπεις και συγκρίνεις ένα προϊόν που είναι στο σούπερ μάρκετ και έχει τόσο, και το ίδιο προϊόν σε μια πολύ πιο αναπτυγμένη χώρα έχει τη μισή τιμή, είναι, κάτι γίνεται. Τα ενίκια είναι, η αγορά προστάζει και τι να πει δηλαδή, όχι θα κατεβάσετε το ενίκιο?
Όχι, δεν είναι θέμα θα κατεβάσετε το ενίκιο. Ίσως είναι ανάγκη να αυξηθεί η φορολογία στα ενίκια για να αποτρέψει τον άλλο να αυξάνει το ενίκιο.
Ναι.
Είναι
ένας τρόπος.
Λύσεις υπάρχουν.
Δεν ξέρω σε ποιον θα,
Λύσεις, κύριε Πίκουλα,
θα αποδοθεί μια τέτοια αύξηση.
Θα σας πω. Λύσεις υπάρχουν. Το δημόσιο έχει τεράστια περιουσία ακινήτων ανεκμετάλλευτη. Θα μπορούσε λοιπόν Θα μπορούσε λοιπόν σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει ακίνητα του δημοσίου και έλεος, κύριε Πίκουλα, αν δείτε το τι επικρατεί και το τι συμβαίνει όχι μόνο στην Αττική αλλά και στην επαρχία, να έχουν ακίνητα του δημοσίου οι περιφέρειες και οι δήμοι και να νοικιάζουν ακίνητα.
Ναι.
Για ποιο λόγο?
Σύνηθες το φαινόμενο.
Σύνηθες, αλλά κάποτε πρέπει να βάλουμε μία σειρά σε αυτή την Ελλάδα που λέγεται Ελλάδα. Αν λέγεται Ελλάδα και δεν λέγεται Μπανανία.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Λεχουρίτη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Στο πεπρωμένο σου να και να προσέχεις πως βαδίζεις τη ζωή. Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία και κάποιος παίζει τη δική σου τη ζωή. Να τα αποφύγει. καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί από παιδί. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές για την αγάπη, όσα κι αν δίνεις είναι λίγα, και να το ξέρεις πως δεν έχει ανταμοιβή. Δώστα και φύγε και μη χάνεις ευκαιρία. Στο περιθώριο μη βάζεις την ψυχή. Όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο και κανένας δεν μπορεί να τα αποφύγει. Από παιδί στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές
Λοιπόν, εδώ είμαστε, το καφέ καφεδάκι το παίρνουμε στο χέρι, παιδιά, δεν είναι τίποτα κακό, μια χαρά. Και οι τιμές ίδιες, σταθερές στο χέρι ο καφές. Τα απόγευμα έχουμε και μία πολύ απόγευμα βραδάκι, μία σημαντική εκδήλωση, η παρουσίαση του βιβλίου, επαναπαρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη, του καλού συναδέλφου, η απόρρητη φάκελη Καραμαλή. Θα μιλήσουν στην εκδήλωση δύο πρώην πρωθυπουργοί. Έχουν προγραμματιστεί λοιπόν να μιλήσουν, με δική τους προφανώς έτσι, θέληση και πρωτοβουλία. Κληθήκανε οι άνθρωποι και είπαν θα κάνουν μια ομιλία. Έτσι που είναι η κατάσταση θα έχει το νόημά της, θα έχει το ενδιαφέρον αυτές οι δύο ομιλίες. Ο πρώην λοιπόν πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, γύρω στις 8 στο Πολεμικό Μουσείο αναμένεται η ομιλία του, όπως και ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Θα έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο τι θα πουν αυτοί οι δύο, τα δύο σημαντικά πολιτικά πρόσωπα για την πολιτική ιστορία της χώρας. Πάμε λοιπόν όμως σε μια άλλη πολιτική κατάσταση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είχαμε εκλογές χθες στη Γαλλία. Πάμε να συναντήσουμε τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, Θωμαΐς.
Καλό σας μεσημέρι.
Μετάνιος ο Μακρόν διαβάζω και ακούω, που προκάλεσε προώρες εκλογές. Τώρα είναι αργά βέβαια.
Δεν το έχει πει. Όχι, δεν έχει εκφραστεί δημόσια για μετάνια.
Όχι, εντάξει, δεν θα το έλεγε.
Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι έκανε χαρακίρι απλά.
Το είπες πιο χοντρά. Καλά έκανες.
Άμα δει κανείς τα αποτελέσματα των εκλογών, δηλαδή δυστυχώς δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από τις... από οποιαδήποτε δικαιολογία, γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας που ένα ακροδεξιό κόμμα λαμβάνει 33% στις βουλευτικές εκλογές, και μάλιστα υπάρχει μια πιθανότητα, αν καταφέρει τη στρατηγική που έχει επιλέξει, να έχει και απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση.
Να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση δηλαδή επί της ουσίας.
Ακριβώς.
Να εκλέξει αυτοδύναμη
κυβέρνηση.
Θωμαίδα, τι ποσοστό θέλει και στο δεύτερο γύρο και πώς είναι οι συνεννοήσεις και οι συμπράξεις τώρα εν ώψη δεύτερου γύρου? Γίνεται χαμός, φαντάζομαι.
Ναι, και έχουν δικαίωμα μέχρι και την Τρίτη 7 η ώρα το βράδυ να καταθέσουν τις υποψηφιότητες για το δεύτερο γύρο, γιατί σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες, βρήκα τις λέξεις μου, εκλογικές περιφέρειες είναι και τριγωνικά, δηλαδή δεν είναι μόνο 2 υποψήφοι για το δεύτερο γύρο, αλλά 3 και μάλιστα σε 5 εκλογικές περιφέρειες είναι 4 οι υποψήφοι, γιατί ο κανόνας είναι
διαφορετικό το σύστημα.
Το 12,5% των εγγεγραμμένων έχουν δικαίωμα να μπουν στο δεύτερο γύρο και λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής, 67%, ο κόσμος επέλεξε τον υποψήφιο που ήθελε. Γι' φτάσαμε λοιπόν να έχουμε τόσο περίπλοκο δεύτερο γύρο, που σημαίνει ότι αρχίζουν και εμφανίζονται 2 στρατηγικές. Η πρώτη είναι της Μαρί Λεπέν, η οποία θέλει πάση θυσία απόλυτη πλειοψηφία, που οπότε πρέπει να ψάξει για δεξαμενή ψήφων όπου μπορεί να τους βρει. Το βασικό της, φυσικό της σύμμαχος μπορεί να είναι η δεξιά, η οποία ένα μέρος της δεν έχει έρθει σε συνεργασία μαζί της, οπότε έκανε από χτες το βράδυ έκκληση προς τη δεξιά, αλλά γιατί όχι και τους κεντρώους, ορισμένους σχετικά πολλούς ψηφοφόρους του Εμμανουέλ Μακρόν, κυρίως οι άνω των 60 ετών, που δεν θέλουν με τίποτα να επιλέξουν έναν υποψήφιο της αριστεράς, του συμμετόπου της αριστεράς, οπότε γιατί όχι ελάτε με το μέρος μας, λέει η Μαρί Λεπέν. Και για αυτόν τον τρόπο έχει επιλέξει ότι ο εχθρός της, ούτε καν αναφέρεται πλέον στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο εχθρός της, τον οποίο θεωρεί ότι έχει σβηστεί από το πολιτικό ορίζοντά της, πλέον ο μοναδικός εχθρός της λέγεται Jean-Luc Mélenchon. Όχι όλη η αριστερά επέλεξε έναν από τους πιο δύσκολους για όλους, είναι πάντα εξαιρετικά δύσκολος πολιτικός ο Jean-Luc Mélenchon, ο οποίος προς το παρόν μόλις βγαίνει και μιλάει, που όταν μιλάει είναι πολύ συγκεχημένες οι προτάσεις του, όταν βγαίνει μειώνουν τα ποσοστά της συμμαχίας της αριστεράς, γιατί θεωρείται σαν ας πούμε κόκκινο πανί για πάρα πολλούς ψηφοφόρους στη Γαλλία. Τώρα, άμα τον θέσει να είναι ο μόνος, ο κακός, ο παπούλας, ο δράκουλας της αντίπαλο δέος, δηλαδή ο μόνο ο Jean-Luc Mélenchon, τότε μπορεί να φοβήσει η Μαρί Λεπέν πολλούς ψηφοφόρους για να έρθουν με το μέρος της. Αυτή είναι η πρώτη στρατηγική. Η δεύτερη στρατηγική είναι από την ακριβώς άλλη πλευρά του Εμμανουέλ Μακρόν και του κομμάτου της Συμμαχίας Αριστεράς, οι οποίοι αρχίζουν και μέσα σε μια μεγάλη κακοφωνία το μελών τους, αρχίζουν και θέλουν μια συνεργασία απόσυρση. Αυτό λέγεται απόσυρση. Δηλαδή, όταν είμαστε σε τριγωνικές ή με 4 υποψήφιους, αυτός που είναι ο πιο αδύναμος κρίκος να αποσυρθεί, ώστε οι ψηφοφόροι του να επιλέξουν το μέτωπο της αριστεράς, μάλιστα, αν είναι ο πιο δυνατός, ή του Μακρόν, αν είναι αυτός πιο δυνατός.
Προσπαθεί δηλαδή ο Μακρόν να χτίσει ένα τείχος απέναντι στην ακροδεξιά, το οποίο ερώτηση, αν υπάρχει το ενδεχόμενο στον επόμενο γύρο, όπως είπες και εσύ, να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία η Λεπέν και να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν δεν την πάρει, τι γίνεται? Τι έξοδοι υπάρχουν?
Υπάρχουν 2 περιπτώσεις. Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος του κομματός της, είπε ότι αν δεν έχω απόλυτη πλειοψηφία, δεν θέλω να γίνω εγώ προσωπικά πρωθυπουργός.
Μάλιστα.
Οπότε δυσκολεύει λίγο το έργο του Εμμανουέλ Μακρόν κατά κάποιο τρόπο που το είπε αυτό. Ο Μπαρντελά το είπε γιατί θέλει οπωσδήποτε να πιέσει τους ψηφοφόρους να του δώσουν απόλυτη πλειοψηφία. Λογικό. Αλλά για τον,
πάντα στις εκλογές θέτονται διλήμματα.
Ακριβώς. Ήθελε να φέρει μπροστά στον κόσμο την απόδειξη ότι τους δώσατε την εξουσία, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα για 3 χρόνια μέχρι να λήξει η δική μου θητεία. Δεν έχουν κάνει τίποτα, τους έχουν φθαρεί οι ίδιοι. Άρα καλύτερα να επιλέξετε έναν πρόεδρο που να μην είναι η Μαρί Λεπέν. Αυτό ας πούμε είναι να είναι ο αντιστασιακός, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν δεν είναι ο Μπαρντελά, ούτε η Μαρί Λεπέν απέναντί του απευθείας και βάλουν ένα άλλο μεγάλο στέλεχος του κόμματος, αυτό η στρατηγική πέφτει λίγο χαμηλά. Γιατί άλλο είναι να έχεις τον Μπαρντελά και την Λεπέν ώστε να δείξεις το κοινό σου ότι είστε ή είναι ακατάλληλη, και άλλο να έχεις έναν άλλον άνθρωπο, άλλο πολιτικό, ο οποίος εντάξει, το κοινό θα περιμένει να φτάσουμε στα 3 χρόνια, 2027, προεδρική, να έχει η Λεπέν πρόεδρος, αυτόματα πρωθυπουργός της, ο Μπαρντελά. Αν όμως έχουν την απόλυτη πλειοψηφία, τότε ο Μπαρντελά είπε ότι εγώ θα γίνω πρωθυπουργός. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, ίσως αυτό θα ήταν καλύτερο για τον Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί τότε μπορεί να αποδείξει. Είδατε, 3 χρόνια τον έχουμε αυτόν τον Μπαρντελά, δεν έχει κάνει τίποτα, άρα είναι ακατάλληλη, άρα μην ψηφίζετε Λεπέν στην προεδρική. Αλλά είναι πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό. Γιατί η δυναμική του κόμματος στην Μαρί Λεπέν δεν είναι τωρινή. Έχει να κάνει σε βάθος δεκαετίας.
Ανεβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Βέβαια.
Ακριβώς. Οπότε,
καμία σχέση με τον πατέρα της που είχε ένα μικρομεσαίο κόμμα, ας πούμε, έτσι, μικρό θα έλεγα.
Ο πατέρας της δεν ήθελε να ασκήσει εξουσία. Η Μαρί Λεπέν θέλει να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι πολύ απλά.
Και δεν είναι πάρα πολύ μακριά, έτσι, σύμφωνα με τα νούμερα και τα δεδομένα.
33% δεν έχει πάρει ποτέ ο Εμμανουέλ Μακρόν σαν κόμμα. Ούτε ο ίδιος δεν έχει πάρει 33% στον πρώτο γύρο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν εξελέγει 2 φορές πρόεδρος της Δημοκρατίας χάρη στο δημοκρατικό μέτωπο. Γιατί πάντοτε ο μπαμπούλας, να το ξαναπάρουμε, ήταν πάντοτε η Μαρί Λεπέν. Θυμάστε, στο δεύτερο γύρο έβγαινε πάντοτε και έχανε η Μαρί Λεπέν. Λοιπόν, τώρα αυτό το δημοκρατικό μέτωπο, το δημοκρατικό τόξο, δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει. Τα 12 εκατομμύρια Γάλλοι που ψήφισαν Μαρί Λεπέν δεν θα υπακούσουν, οι υπόλοιποι που είναι οι δεξαμενοί της, δεν θα υπακούσουν στο οποιοδήποτε κόμμα για να πούνε «Α, ναι, έκαναμε λάθος, να ψηφίσουμε καλύτερα το δημοκρατικό τόξο». Γιατί αυτή τη στιγμή η ψήφος υπέρ της άκρας δεξιάς δεν είναι ψήφος αντίδρασης, είναι ψήφος προσχώρησης στο πρόγραμμά της, στις ιδέες της, στην διακυβέρνηση που υπόσχεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο πια. Άρα η δικαιολογία του δημοκρατικού μετώπου δεν ισχύει. Δεν είναι να γνωρίζουμε, μα ξαφνικά μας είδε μπροστά μας ο κακός που λέγεται Μαρί Λεπέν, οι ρατσιστές, οι φασίστες, πες όποια επίθετα θέλετε που έρχονται από τη συμμαχία της αριστεράς ή από το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος που ψηφίζει πλέον ακομπλεξάριστα Μαρί Λεπέν θεωρεί ότι το κόμμα της είναι σκληρή δεξιά και όχι άκρα δεξιά. Όσο και αν η ίδια έχασε μπροστά στο Συμβούλιο Επικρατείας όταν προσπάθησε να αλλάξει την ονομασία από άκρα δεξιά σε δεξιά. Δεν έχει στο μυαλό του κόσμου ή απλώς έχει υιοθετήσει τις ιδέες για να ευρύνει την εκλογική της βάση. Άνοιξε το κόμμα της προς την δεξιά και ουσιαστικά ασπάστηκε προγράμματα της κλασικής δεξιάς, εξού και η κατάρρευση του κλασικού κόμματος της δεξιάς. Γι' αυτό τους λέει τώρα, ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε μια ένωση των δεξιών. Υπάρχει περίπτωση ο κόσμος που δεν ψήφισε Μαρί Λεπέν στον πρώτο γύρο, τώρα απέναντι σε ένα υποψήφιο Μαρί Λεπέν και σε ένα άλλο υποψήφιο αριστεράς, θα προτιμήσει τη Μαρί Λεπέν.
Μάλιστα. Ωραία. Είμαστε όλη την εβδομάδα, τα συζητάμε αυτά μέχρι την Κυριακή που είναι ο δεύτερος γύρος, η μέρα της αλήθειας για την Γαλλική Δημοκρατία και για το πολιτικό μέλλον της χώρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδα μου. Να είσαι καλά.
Καλή σας μέρα.
Καλό μεσημέρι.
Τα σου που λάμπουν και με ζαλίζουνε. Όλα μου τα καράβια μέσα στα κύματα, τα πρώτα της καρδιάς μου γλυκό σκυρτήματα. Όλα μου τα καράβια που ταξιδεύουνε, αγάπη σου χαρίζουν και σου γυρεύουνε. Thank you.
χελιδόνια μου. Εσύ που ευωδιάζεις μες στα σεντόνια μου. Όλα μου τα καράβια μέσα στα κύματα. Τις νύχτα στα γλυκά μας παραστρατήματα. Όλα μου τα καράβια τα τρεχαντήρια μου. Εσύ που είσαι ο ήλιος στα παρατήρια μου. Αγάπη σου τα ρίζουν και σου γυρεύουνε. Όλα μου τα καράβια που ταξιδεύουνε. Αγάπη σου τα ρίζουν και σου γυρεύουνε. Όλα μου τα καράβια που ταξιδεύουνε. Αγάπη σου τα ρίζουν και σου γυρεύουνε.
Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στα αθλητικά μας. Χαμός, έχουμε μπει στο κανονικό Euro. Έλα Δημήτρη, Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας. Το I'm coming home πήγε να γίνει πραγματικότητα, αλλά στο τέλος ο Μπέλιχαμ έσωσε την παρτίδα.
Κοίταξε, θα τολμήσω να πω ότι αυτή η πρόκριση θεωρώ θα τους δώσει φτερά.
Μπουστάρισμα. Εγώ γύρισα στο γιο μου και του είπα, βλέπω να το παίρνει η Αγγλία μετά από αυτό που έγινε σήμερα, γιατί μιλάμε για ένα λεπτό μακριά από τον αποκλεισμό, έτσι. Και ξέρεις, γυρίζουν τσιπάκια με τέτοιες φάσεις.
Ακριβώς, αυτό λέω έτσι. Έτσι με αυτό που συνέβη, που έτσι κι αλλιώς την θεωρούσα φαβορή πριν να ξεκινήσει το Euro.
Ναι.
Αλλά κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν είπε νομίζω κάποιος.
Και δεν ήταν και κακή. Ήταν πολύ καλή. Δεν το είδα το μάτς. Ήταν πολύ καλή η Σλοβακία. Και ήταν και καλή και η Αγγλία. Δεν ήταν φάση Ιταλίας η οποία πονέσαν τα μάτια μας. Η χειρότερη Ιταλία που έχω δει όσο βλέπω διεθνείς αγώνες. Ήταν καλή η Αγγλία, φίλε. Δηλαδή θέλω να πω, έχει προοπτική και σύν ότι είναι και από το ταμπλό που είναι. Εντάξει, λίγο πιο βατό το πρόγραμμα.
Γενικότερα δεν έχουμε δει τώρα σε όλα αυτά τα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε το Ισπανία, Γεωργία, όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν κάποιο εύκολο παιχνίδι.
Και αυτό είχε το suspense του, έτσι, που προηγήθηκαν οι Γεωργιάνοι.
Ναι, δεν νομίζω εκείνη τη στιγμή. Λέμε τώρα, λέει μπάσκετ να γίνει και εδώ.
Καλά, εντάξει, ρε φίλε.
Ναι, γιατί λέμε τώρα η Ισπανία είναι. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα, να τα λέμε, ως τώρα.
Η αλήθεια είναι το Ισπανία-Γερμανία στις 6 Ιουλίου.
Ο τελικός.
Νομίζω ότι είναι ματσάρα που περιμένουν όλοι πλέον.
Γιατί η Γερμανία, χωρίς να είναι φαντεζή ομάδα, αλλά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να κερδίζει, ακόμα και όταν στριμώχνεται, όπως έγινε το Σάββατο βράδυ, είδες εκεί που για εκατοστό, για μία τρίχα ακυρώθηκε τον γκολ που δικαίως, έτσι. Μπορεί και εγώ να λέω γιατί ακυρώθηκε, αλλά τι να κάνουμε.
Αυτό με τον μπροστά του παπουτσιού και με το γόνατο που βγαίνει από το plexiglass που βάζουν. Ναι,
παιδάκι μου, κοίταξε μαζί σου. Δηλαδή, αν ήθελε και εγώ, ήθελα να περάσει.
Όχι, σωστό όμω, ρε φίλε.
Είναι άδικο όμω, δεν είναι που έτσι είναι.
Φίλε, το έχει ή δεν το έχει το. Έχω μία ερώτηση. Έχω μία ερώτηση, Δημήτρη, που μπορεί να είναι χαζή, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και. Κανεί δεν είναι τέλειο. Λοιπόν. Μπορεί να λαθέψει ή έχει, πώς το λένε, και σένσορες που ανοιχνεύουν και την μπάλα την ώρα που κάνει την μπάσα για να ελεγχθεί το offside. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, ξέρεις, που λέγαμε στην Ελλάδα, αν πάει η φάση ένα δευτερόλεπτο μετά από εκεί που ακουμπάει την μπάλα, μπορεί να μην είναι.
Αυτά που μας μεταφέρουν είναι ότι είναι αλάνθαστος ο κύριος υπολογιστής.
Μάλιστα, τέλος. Έτσι. Προχωράμε.
Οπότε βασιζόμαστε εκεί. Είδες, όμως,
και νομίζω ότι είναι και καλό. Καλό αυτό το πράγμα.
Είναι δίκαιο, ρε παιδάκι μου.
Ναι, είναι δίκαιο. Να μακάρεις κάποιες φορές
και πόσο διαφορετικό θα ήταν και το Euro χωρίς VAR.
Βέβαια.
Δεν νομίζω να έχει ακυρωθεί το γκολ της Δανίας.
Βέβαια.
Δεν νομίζω να έχει ακυρωθεί. Ακόμη και το πέναλτι μετά που πήρε η Γερμανία. και αυτό δεν ξέρω.
Σίγουρα, τα χέρια, τα αυτά, πολλά, πολλά. Νομίζω είναι πως λέμε πως ζούσαμε πριν χωρίς κινητά.
Ναι,
έτσι
ναι,
τώρα πώς... λέω πως ζούσαμε πριν χωρίς VAR.
Είναι άλλο
γινότανε
ποδόσφαιρο.
Ο χάμος.
Άλλο ποδόσφαιρο. Είναι άλλο ποδόσφαιρο. Μπορεί να, λες, να υπάρχει αυτή η διακοπή και να σου τη πάει, να το πω λαϊκά, αλλά όμως είναι πιο δίκαιο.
Εντάξει, το συνηθίσαμε. Δηλαδή κρίνεται... το συνηθίσαμε και αυτό. Φίλε, εγώ από τη στιγμή που πέρασα αυτό την αναμονή του VAR στον τελικό με το θρύλο, όλες τις άλλες αναμονές μου φαίνονται τίποτα. Μπορώ να τις περάσω. Άνετα.
Εντάξει, αναφισβήτα, έτσι είναι.
Έτσι, ναι, έτσι.
Είναι από τα κορυφαία.
Έτσι, έτσι.
Τώρα,
λοιπόν, τι έχουμε. Νομίζω ότι δύσκολα ή εύκολα, γιατί το βάζουμε και αυτό, όλα είναι δύσκολα τα παιχνίδια, θα περάσουν τα δύο φαβορί. Η Γαλλία δηλαδή και η Πορτογαλία. Εντάξει, το Γαλλία-Βέλγιο βέβαια είναι ματσάρα εδώ που τα λέμε.
Το Ολλανδία-Βέλγιο, το Γαλλία-Βέλγιο λες.
Ναι, αλλά έχουν δείξει οι Βέλγοι ότι δεν έχουν και πάλι αυτή την τρομερή δυναμική απέναντι.
Μόνο αυτό δεν έχουν.
Ναι, ναι. Οι Γάλλοι πάλι δεν πάνε ακορνάριστοι. Αλλά έχουν...
Είναι κάτι σαν τους Άγγλους.
Ναι, αλλά έχουν τις προσωπικότητες να ανταπεξέλθουν νομίζω. Οι Πορτογάλοι είναι καλοί. Και οι Σλοβαίνοι είναι καλοί βέβαια. Θα δούμε.
Γενικότερα όσοι πέρασαν στους 16 δεν είναι καμία ομάδα που να πει τώρα πώς πέρασε.
Όχι.
Ίσως η Ιταλία να ήταν έως τώρα η χειρότερη ομάδα.
Καλά, η Ιταλία μέχρι το τελευταίο θυμάσαι είχε πρόβλημα. Δηλαδή θα πέρναγε σε άλλη κατάταξη, σε άλλο αυτό. Δεν είναι. Και φαινόταν το πρόβλημα σε όλα τα παιχνίδια, έτσι.
Εντάξει, αλλά είναι μια καινούργια Ιταλία, έτσι, είναι καινούργια
ναι.
Ομάδα.
Δεν έχει ρε φίλε τις προσωπικότητες, δεν έχει τις προσωπικότητες.
Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες είναι περισσότερο έμπειρες, μπορεί να μην έχουν, δηλαδή οι μικρομεσαίες, που να φαίνονται καλύτερες από την Ιταλία, αλλά όμως είναι έμπειρες ομάδες και έχουν παίχτες, να το πω λαϊκά, κολοφατσωμένους.
Τώρα ρε φίλε, και μόνο ότι ήταν καλύτερος παίκτης ο Καλαφιόρη, αν τον λέω καλά τον άνθρωπο, της Μπολόνια, στο μάτς με την Κροατία και έλειψε ο Καλαφιόρη και η Ιταλία ήταν... όχι ρε φίλε, εντάξει τώρα, δεν έλειψε ο Μέση τώρα, Καλαφιόρη έλειψε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε σιγά σιγά τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος και στον Τιτανό Τεράστιο, τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Σαν τα φίλια μου, σώμα μου και απέλπισα.
ανοησία. Ζω για την Αθανασία, για του έρωτα την πρώτη σημασία.